Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien pozicijoje kalbame su vyriausioje prezidento patarėja užsienio reikalams Asta Skaisgirytė. Sveiki.
Labas rytas.
Na, negaliu aplenkti aktualijų. Vienas klausimas šiek tiek ne iš jūsų srities, bet galbūt pasikalbat karts nuo karto apie tai su prezidentu. Kelios Europos šalys vakare pranešė, kad sustabdė vakcinavimą AstraZeneca. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad vis tik turėtų skiepyti ir toliau. Ar prezidentas išlaiko savo pažadą skiepytis AstraZeneca?
Žinoma, kokios galėtų būti abejonės. Iš tikrųjų, dėl AstraZeneca'os informacija yra gana prieštaringa. Kaip jūs jau minėjote, Pasaulio sveikatos organizacija neigia tas pasas, taip pat jas neigia ir gamintojai Lietuvoje apie komplikacijas. Tokias fatalinės komplikacijas irgi nėra pranešta. Čia galbūt įdomu būtų skaičiai. Iki šiol AstraZeneca vakcina yra paskiepyti 17 milijonų žmonių. Apie tas fatalinės išeigas, kai kraujo krešuliai susidarydavo, yra pranešta 37 atvejai. Tai vėlgi, jeigu proporcingai imtume ir lygintume, tai na, tie skaičiai yra labai nedideli. Turint mintį bendrą pasiskiepėjusių skaičių. Žinoma, kad sprendimą dėl to turėtų priimti turbūt ne politikai, turėtų priimti atsakingos institucijos, specialistai tarti savo žodį, kuri na, politikai jau turėtų priimti kaip už pagrindą, kaip lemiamą.
Keliaukime į jūsų lauką. Prezidentas Gitanas Nausėda paskutinį kartą gyvai vizitavo į užsienį praėjusių metų Liepą, jeigu aš neklystu, pataisykite, jeigu ne taip. Tada jis lankėsi Lenkijoje ir, na, koronaviruso pandemija, aišku, stabdo tuos vizitus iš dalies, bet jie anksčiau ir vėliau atsitrauks, pasiskiepys, persirgs didesnė dalis žmonių. Kada prezidentas atnaujins vizitus į užsienį?
Na, prezidentas Liepos mėnesį lankėsi ne tik Lenkijoje, jis lankėsi ir Briuselyje. Po to dar įvyko du vizitai Briuselyje, Europos vadovų taryboje, spalio ir gruodžio mėnesį.
Bet, taip, bet tarp valstybiniai vizitai.
Kaip ir ne užsienio vizito, jau vidinių vizito
taip.
Va, tačiau tie vizitai taip pat žinoma vyko. Tais atvejais, kai Europos vadovų taryba vykdavo gyvai, nenuotoliniu būdu, tokia beje, ji vyks ir kovo mėnesį, kovo 25-26 dienomis, irgi planuojamas su Briuseliu vizitas. Na, o turbūt jūs kalbate daugiau apie dvišalius vizitus, kuriuos tikrai dėl pandemijos teko pristabdyti ir dabar prezidentas juos vėl atnaujins ir vyks labai svarbaus vizito pirmojo po pandeminio į Ukrainą.
Kada?
Tai vizitas numatytas dar šią savaitę. Prezidento programa ketvirtadienį, penktadienį. Na, didelis vizitas, svarbus. Vyks jau 13-oji Ukrainos ir Lietuvos prezidentų taryba. Priminsiu, kad ši taryba, tokie susitikimai vyksta kas metai, pakaitomis, tai Vilniuje, tai Kijeve. Paskutinį kartą vyko Vilniuje, ponas Zelenskis 19 metų pabaigoje buvo atvykęs į mūsų sostinę. Na, o prezidento vizitą į Kijevą, kuris buvo planuotas vėlgi 20 metų pabaigoje, dėja sustabdė pandemiją ir dabar tas atidėtas vizitas iš esmės ir yra vykdomas. Prezidentas vyks kartu su kai kuriais ministrais, užsienio reikalų, krašto apsaugos, taip pat šakiniais ministrais, kurie ketina pasirašyti atitinkamų susitarimų su Ukrainos pusė. Na, programoje taip pat numatyta prezidento kalba Ukrainos radoje, susitikimą su rados pirmininku. Taip pat prezidentas pagerbs Holodomoro ir Maidano aukas, susitiks su sužeistais kariais. Aplankys metropolitą Epifaną, kuris yra Stačiatikių bažnyčios, kuri atskilo Ukrainoje nuo rusų metropoliteto vadovas. Na, o pirmoji ponia, kuri taip pat vyksta į Kijevą, tuo metu bendraus su prezidento Zelenskio sutuoktine. Na ir tarp kitų dalykų atidarys Baltistikos centrą Taraso Ševčenkos universitete. Vėlgi numatoma didžiulė programa ir labai prezidentas džiaugiasi, kad turės galimybę aplankyti Ukrainą, išreikšti Lietuvos paramą Ukrainos euroatlantiniai integracijai. Tai bus pagrindinė jo žinia šito vizito metu, kartu su ta žinia, kad Lietuva neapleidžia Ukrainos ir nuolat palaiko jos teritorinį vientisumą, integralumą, suverenitetą visoje jos teritorijoje. Čia žinoma kalbu apie jau 7 metus besiteisinčią Krymo aneksiją ir karinius veiksmus Donbase.
Taip, kalbant apie Donbasą, kaip tik norėjau paklausti šią temą. Nuo vasario vidurio žuvo mažiausiai 8 Ukrainos kariai, o Kievas pareiškė, kad už jų žūtis atsakinga Maskva ir separatistai. Na, tiesiog suaktyvėjimas kautynių yra Donbase. Ar tai bus vizito tema, kiek ketinama šnekėti apie tai, kad kautynės vėl atsinaujino?
Žinoma, tai natūraliai bus vizito tema, kadangi kariniai veiksmai tęsėsi ir jie buvo po paliaubų, jie buvo aprimę, tačiau, na, formaliai ir dabar tos paliaubos lyg ir yra, tačiau, kaip matome, kad jie vis suintensyvėja. Na, viena iš versijų, kodėl tai yra daroma, yra tai, jog Ukraina įrašė į nepageidaujamų asmenų sąrašus, sankcionuotų asmenų sąrašus, vieną asmenį, kuris yra artimas Rusijos prezidentui Putinui, tai galbūt tai tokia, na, savotiška keršto akcija. Tačiau kaip ten bebūtų, tas faktas, jog kariniai veiksmai intensyvėja, rodo, kad noras taikiai išspręsti konfliktą iš Rusijos pusės dėja nėra ir yra skatinami separatistų veiksmai, jų kariniai veiksmai. Todėl, na, vėlgi svarbu, kad Lietuva ir Europos Sąjunga parodytų, jog, na, negalima taikstyti su tokia situacija, kad reikia siekti to sprendimo ir sprendimo raktas yra Maskvoje.
Prezidentas savo kadencijos metu dar nebuvo Ukrainoje, jūs minėjote, Volodymyras Zelenskis buvo atvykęs. Kodėl tik dabar vykstama ten? Ar tai vien pandemija, ar tiesiog sprendimas toks? Pavyzdžiui, Lenkija buvo vykstama kelis kartus, o kodėl į Ukrainą dar nevažiavo prezidentas?
Tikrai dėl to, kad pandemija sutrukdė dar praeitais metais suplanuotą vizitą ir teko, na, visus vizitus, ne tik vizitą į Ukrainą, atidėti metams. Dabar, kai Lietuvoje situacija gerėja, na, manome, kad pats laikas atgaivinti, kadangi vizitai yra prezidento užsienio politikos veiklos įrankis. Na, yra sunku kalbėti su kitais vadovais telefonu, net ir vaizdo skambučiu, tai nėra tas pats, kaip nuvykus į vietą. Ir poveikis tom diskusijom dažnai būna skirtingas. Tai prezidentė tikrai labai patenkintas, kad turi galimybę dabar jau atnaujinti savo užsienio vizitus ir intensyviai to naudosis. Jau jo darbotvarkėje yra suplanuoti vizitai į kitas rytų partnerystės šalis, Moldovą ir Sakartvelą, kur artimiausiais mėnesiais prezidentas ketina irgi apsilankyti.
Pirmiausia, kur, Sakartvele ar Moldovoje?
Moldovoje ir Sakartvele.
Kartu, ar ne?
Ir ten, ir ten.
Taip. Taip. Ir taip pat įdomus dalykas, Lenkijos prezidentas Andžejus Duda vyko į Ukrainą praėjusių metų rudenį ir ten pabrėžė ekonominį bendradarbiavimą, politinį tuo metu, to vizito metu, paliko antrame plane, aišku, tai yra neišvengiama, bet jis pabrėžė ekonominį bendradarbiavimą. Ar mes irgi ketiname tą linkmę judėti taip pat?
Taip, ekonominės dėmuo yra šio vizito darbotvarkėje. Paraleliai, kaip vyks prezidentų susitikimas, taip pat vyks dvišalės Lietuvos ir Ukrainos verslo forumas. Prezidentas jame tarp sveikinimo žodį. tad ekonomikos nepamirštam. Na, reikia pasakyti, kad didžiulė prekybos apyvarta su Ukraina, žinai, praeitais metais siekia virš milijardo eurų. Žinoma, jinai yra sumažėjus palyginus su ankstesniais metais, vėlgi dėl pandemijos sukeltų aplinkybių. Tačiau dvišalė ekonomika išlieka labai svarbus mūsų santykių su Ukraina aspektas. Vis dėlto nemažiau svarbus yra ir politinis. Ukraina yra ES asocijuotoji partnerė, todėl visai padedam jai kuo greičiau integruotis į ES vidaus rinką. Ir tai yra mūsų didžiulis uždavinys, tame tarpe ir susijęs su ekonomika ir verslu.
Viena iš tų pagalbos priemonių galėtų būti aukojamos vakcinos, jeigu jų, pavyzdžiui, kažkada tai liktų Ukrainai, ne? Lietuva yra pasakiusi, kad tą darytų, jeigu būtų tik tai galimybė. Ar apie tai irgi kalbės prezidentas su Volodymyru Zelenskiu?
Tikrai taip. Lietuvos prezidentas labai aktyviai užėmė poziciją Europos vadovų taryboje, sakydamas, kad Europos Sąjungos šalis, kaip jūs pakankamai pačios apsirūpinusios vakcinomis, turėtų padėti savo artimiausiamis kaimynėmis. Kaip artimiausias kaimynės mes įvardinam rytų partnerystės šalis ir konkrečiai asocijuotasias partneris, tai yra Ukraina, Moldova ir Sakartvela. Todėl žinoma, kad kai Lietuva apsirūpins vakcinom, manome, kad šių metų antras ketvirtis čia bus labai, labai svarbus, galėsime padėti ukrainiečiams.
Sakartvelas taip pat irgi įdomi kryptis, nes jis išgyvena politinę krizę. Sakote, prezidentas artimiausiais mėnesiais turėtų vykti ten. Ar jau yra patvirtintas šis vizitas, ar dar laukiama patvirtinimo?
Taip, jau yra konkrečiai sutartos datos, dabar yra derinami programos elementai. Na, dar šiek tiek anksti, todėl nenorėčiau labai detaliai atskleisti, tačiau šį vizitą dėliojam taip, kad būtų įmanoma susitikti ir su pozicijos ir su opozicijos politikais Sakartvele. Na, žinome, kad visai neseniai Šarlis Mišelis, Europos vadovų tarybos pirmininkas, lankėsi Tbilisyje. Vėliau Tbilisyje vyko jo paskirtas specialusis pasiuntinys, tarpininkas, kuris ilgi bandė susodinti opoziciją ir poziciją už vieno bendro derybos stalo. Tos derybos vyko šį savaitgalį. Tai situacija labai dinamiškai keičiasi Sakartvele ir manome, kad Lietuvos prezidento vizitas tame kontekste būtų labai savalaikis.
Trumpai aplankykime Baltarusiją. Baltarusijos KGB praėjusią savaitę sulaikė žurnalistą Denisą Ivašiną ir kaip vakar teigė Dainius Radzevičius, jis sulaikytas dėl žurnalistinės veiklos, nes davė interviu Current Time apie Ukrainos Berkut karius, kurie pabėgo ir tarnauja dabar Lukašenkai. Kada Lietuva, Europos Sąjunga reaguos į žurnalistų sulaikymus Baltarusijoje, nes, kaip teigiama, bent jau šis sulaikymas gręsia Deniso Ivašino gyvybei, sveikatai?
Na, jūs minit vieną konkretų žurnalistą, tačiau žurnalistų sulaikymas Baltarusijoje tęsiasi jau kuris laikas.
Taip, būtent.
Tiesą sakant, nuo praeitų metų rugpjūčio mėnesio tai ir yra ypač suaktyvėję. Ir Lietuva nekartą kėlė šitą klausimą tarptautinėse organizacijose, ypač tose, kuriuose yra nagrinėjami spaudos laisvės žurnalistų saugumo klausimai, kaip Jungtinės tautos, ESBO ir Europos taryba. Prezidentas irgi nesikiai yra pasisakęs apie tai.
Tai kodėl nėra reakcijos, nėra rezultato, kodėl vis tiek tie sulaikymai vyksta?
Taip, labai geras klausimas, kiek tarptautinės organizacijos gali paveikti autokratinės šalis daryti kažką kitaip. kaip matome, kad autokratija ir ne tik Baltarusijai, beje, tai galioja ir kitoms šalims, veikia nepaisydama tarptautinės teisės normų ir ignoruodama tas tarptautinės taisyklės ir spaudos laisvę konkrečiai. Tai šitas klausimas bus taip pat aptariamas ir vėliau. Lietuva siūlys dar vieną sankcijų paketą Europos Sąjungai, į kurį vėlgi įrašys tuos, kurie yra atsakingi už susidorojimą su pilietinė visuomenė, už susidorojimą su žurnalistus, su žurnalistais. Manome, kad prie tų sankcijų prisijungs bent jau pirmojo etapu Latvija ir Estija, tai bus regioninės sankcijos, na, vėliau turbūt bus sekantis etapas europinių sankcijų. Tai, ką mes galime padaryti.
Taip pat Rusijoje Aleksejus Navalnas vakar pranešė, kad yra laikomas tikroje koncentracijos stovykloje, taip sakė jis, na ir išvardino, kad jį panašu į George Orwell'o 1984, skutamas trumpai, kerpamas trumpai, auklėjimas per nužmoginimą ir panašiai. Na ir tai jau skamba kaip žmogaus teisių pažeidimai, ar žinant kokiomis sąlygomis skalį Navalnas, tai gali būti svaresnių argumentų Europos Sąjungai griežtinti sankcijas?
Manyčiau, kad taip. Vėlgi, Navalnas yra opozicijos lyderis, jis yra simbolis opozicinio judėjimo, todėl jo žodis yra labiau girdimas, tačiau jis nėra vienintelis, kuris kalinamas Rusijoje už savo politinius įsitikinimus, ir čia yra didžioji problema. Kaip žinome, Europos Sąjunga dėl Navalno bylos jau pritaikė sankcijas tiems pareigūnams, kurie yra susiję su jo, pradžioje su nuodijimu, o vėliau su jo byla, su fabrikuota byla. Labai gerai, kad ES parodė vienybę ir tos sankcijos buvo patvirtintos. Beje, paskutinės visai neseniai prieš gerą savaitę.
Kalbant apie valstybės gynimo tarybos susitikimą, vakar posėdyje buvo nuspręsta, kad Lietuva turi kuo skubiau susitarti su kitomis Baltijos šalimis dėl Astravo atominės elektrinės elektros efektyvaus boikoto. Ar taip atrodo, ar Astravo klausimas labiau rūpi Lietuvai, o ne Latvijai ir Estijai? Kodėl, ko nori Latvijai ir Estijai? Kodėl dar nepavyksta iki galo susitarti?
Vakar valstybės gynimo taryba tikrai svarstė elektros iš nesaugio elektrinių patekimo į Baltijos šalių rinką užkardymą. Na, iš nesaugio elektrinių turime minti Astravo atominę elektrinę. Ir žinoma, kad čia yra du dalykai, kurie yra labai svarbus. Tam, kad užkardytume elektrą, reikia susitarti su Latvija ir Estija, ypač su Latvija, dėl bendros strategijos, kaip uždaryti pralaidumus su trečiosiomis šalimis. Vėlgi ten reikalingos derybos su mūsų Baltijos kaimynėmis ir tikimės, kad artimiausiu metu energetikos ministerija to užsiims. Na, o kitas dalykas, kuris nėra tiesiogiai susijęs, tačiau vėlgi padėtų mums įgyvendinti šitą pirmąjį tikslą, yra elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinė Europa spartinimas. Ir kaip žinia, desinchronizavimasis nuo BREL tinklo yra planuojamas iki 25 metų. Valstybės gynimo taryba nutarė ankstinti izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų bandymų ir atlikti jį jau 23 metais. Vėlgi, taip skubinant sinchronizacijos su kontinentinė Europa projekto eigą.
Ar jeigu, pavyzdžiui, sinchronizuotumėmės su Europa, tai tada nebereikėtų Latvijos ir Estijos pritarimo, galbūt tartis nereikėtų, aišku, čia dar laiko yra iki 23.
Kol kas planas yra, kad visos Baltijos šalis sinchronizuojasi kartu. Tai turi tam tikrą logiką, kadangi BREL sistemoje visos trys Baltijos šalis, tai ir perėjimas į kitą sistemą logiška būtų, kad visos trys Europos Sąjungos narės ir kaiminės Baltijos šalis pereina. nors teoriškai galėtų ir Lietuva viena, tačiau kol kas laikomės nuostatos ir beje tam skirtas ir europinis finansavimas, kad tai yra regioninis projektas.
Taip, ir trumpai Belaruso sanatorijos reikalai, 3 mėnesius darbuotojai be darbo ir taip pat jų nepasiekia valstybės skirta 200 tūkstančių eurų parama už prastovas pandemijos metu, nors žadama, kad jie galiausiai pasieks darbuotojus. Užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas Delfi.lt sakė, kad sankcijos greitai nesikeis ir bene geriausiai išeitis ieškotis kito darbo. Jūs tą patį pasakytumėte darbuotojams Belarus?
Lietuvos prezidentas dar pačioj pradžioje, kai tik iškilo sanatorijos Belarus programa, sakė, jog sankcijos turėtų vykti poveikį sankcionuotiems asmenims, tai yra Lukašenkos režimo pareigūnams, o ne 400 sanatorijos darbuotojų, kurių yra dauguma Lietuvos piliečiai. Samdomi darbuotojai, na, kurių apkaltinti su bendradarbiavimu su Lukašenkos režimu turbūt niekaip negalima. Kadangi sankcijos yra pritaikytos valstybės siūlymų, tai valstybės pareiga ir padėti tiems darbuotojams, o ne siūlyti ieškoti kito darbo. Nes, kaip žinia, Druskininkuose nedarbas siekia net 18%, kur tą kitą darbą rasti. Vėlgi, labai gaila, kad tie sprendimai iki šiol yra labai lėti. Na, kiek dar reikia laiko, kad ministerija priimtų nutarimą, jog galima būtų atpalaiduoti tą subsidijų paketą, nes darbuotojų 3 mėnesius negauna savo algų. Tai tas delsimas yra nedovanotinas, tiesą sakant, ir labai tikimės, kad ir užsienio reikalų ministerija ir kitos atsakingos institucijos imsis veiksmų išspręsti Belarus sanatorijos darbuotojų likimą, na ir taip pat rasti ilgalaikį ir tvarų sprendimą tai sanatorijai, nes taip kaip dabar yra blogai.
Ačiū Jums, vyriausiai prezidento patarėja užsienio reikalams, Asta Skaisgirytė.